Slăvit să fie Domnul! El să ne ajute să fim acolo în acea zi în care El va veni și nici unul să nu lipsească. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și vreau să citesc pe lângă mesajul și textul ce s-a citit câteva versete dintr-un psalm binecunoscut, psalmul 139, și mă bucur în această dimineață de prezența lui Dumnezeu, de cercetarea lui Dumnezeu, de călăuza Duhului Sfânt și vrem să luăm aminte și să mergem pe aceeași linie care înțeleg că Duhul Sfânt vrea să ne călăuzească în această zi, citind din acest psalm câteva versete. Nu-l voi citi totul, voi citi psalmul 139 de la versetul 1 la 4 și apoi de la 19 până la 24. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. 19. O, Dumnezeule, de a ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge, ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă ei, vrășmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Da, îi urăsc o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrășmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule! Și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Dumnezeu să ne cerceteze. V-ați gândit cândva ce înseamnă de fapt lucrul acesta? Cercetarea lui Dumnezeu. Să fim cercetați de Dumnezeul cel Sfânt și atotputernic Creator, cercetați de Duhul Sfânt. Ca și penticostale avem un vocabular și folosim uneori niște cuvinte și fiindcă ne-am obișnuit cu ele, le-am asociat cu anumit gând și apoi am rămas la ele. Și prea puțin poate ne gândim în adâncimea ei biblică ce înseamnă acest lucru. Când David a scris acest psalm, cred că avea foarte bine în vedere acest lucru și o capodoperă din psalmii lui, din ceea ce a scris el. Și el înțelege prin cercetarea lui Dumnezeu, prin prezența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este tot prezent. Nu este loc, dacă citiți mai departe în psalmul acesta, unde Dumnezeu să nu pătrundă. Nu există loc unde eu să mă ascund de fața Lui. Nu există gând pe care Dumnezeu să nu-l cunoască și nu există cuvânt pe care Dumnezeu să nu-l știe înainte ca să-l rostesc. Cercetarea lui Dumnezeu, prezența Lui, o arată aici David, că este una a tot prezentă. Dumnezeu este peste tot. Așa că de multe ori venim cu gândul Dumnezeu este în casa Lui. Dumnezeu este aici, Dumnezeu e peste tot, Dumnezeu ne vede, ne știe. Și cumva în mintea noastră poate ne mulțumim cu aceasta. Ca să venim acum acasă la noi, la penticostali. Prin cercetarea lui Dumnezeu, poate primul gând care îți vine în minte este aceea adiere a Duhului Sfânt. Într-o cântare, într-o rugăciune, într-un mesaj sau la stăruință după Duhul Sfânt. Acea prezență care o simți chiar cu simțurile tale omenești în trupul acesta. Și asociem de multe ori cercetarea lui Dumnezeu cu un simț bun, cu un sentiment ce ne mângâie. Și de multe ori ne mulțumim și ne oprim aici spunând, Doamne, Tu mă cercetezi, te simt ca și David dinaintea mea, înapoia mea, simt parcă mâna Ta pe capul meu și faptul că Te-am simțit, mă mulțumesc că M-ai cercetat și mă duc acasă știind că totul e ok. Aceasta este puțin superficial, dacă l-am întrebat pe David. Că parcă în mijlocul acestui psalm, David parcă-i să taie firul. Și dintr-o dată începe să se uite la cei răi, să privească în afară, să vadă ce se întâmplă în politică, să vadă că sunt oameni politicieni care în campania lor folosesc numele lui Dumnezeu ca să mintă și să-și câștige lor onoare. Văd pe acești oameni ca și dușmani, vede întunericul de afară. Dar parcă Duhul Sfânt îl oprește abrupt la un moment dat și spune că stop! Doamne, cercetează-mă! Doamne, cunoaștem gândurile, cunoaștem inima! Și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și aici atinge el a treia latură a cercetării lui Dumnezeu, care este cea mai profundă, cea mai importantă. Dacă vă uitați în dicționar, a cerceta înseamnă a analiza, a lua ceva puțin la o analiză, a vedea un lucru și apoi de a da rezultatul. O analiză chiar medicală. Și David spune, Doamne, cercetarea ta este cu adevărat o cercetare profundă, reală, când tu, ca un medic, mă iei, îmi iei inima mea, îmi iei rărunchii mei, mă scanezi, nu doar mă faci să te simt, ci apoi îmi spui unde sunt, cum am și auzit astăzi. În fața prezenței tale îmi spui unde sunt și mă duci pe calea ta dacă sunt cumva pe o cale rea. Pe David, la un moment dat, aici nu-l mai interesează întunericul de afară. Și noi am ajuns așa de interesați de politică. Ne batem capul ce fac americanii, deși avem și noi peste lună probleme aici. Ne gândim ce fac ăia, măi, ce nepocriți ăștia, măi, chipul, codul, nu știu ce prorocii pe WhatsApp, vine groaza, gata, nu mai putem. Ce întuneric e afară. Știri, prognostici, frică, păreri, discuții. Și vine Duhul Domnului și îl cercetează pe David și spune că știi ceva, mai puțin îmi pasă de întunericul de afară să mă ocup de întunericul din mine. Când Dumnezeu te cercetează, nu mai te gândești la politica de afară așa de mult. Nu mai ți-e frică de ce se întâmplă afară, ți-e frică de starea ta întunecoasă în inima ta. O, asta nu ne place, nu? Așa o adere a Duhului Sfânt când zboară peste noi și aripile Lui lasă așa puțin vânt. Ne place, așa-i? Ne simțim bine. Știi ce asta? Evanghelia prosperității, curată. Dumnezeu să mă facă să mă simt bine. Dacă în Duhul lui Dumnezeu atinge inimile oamenilor, când Duhul Dumnezeu este prezent și când cercetarea lui Dumnezeu vine peste noi, înaintea slavei Lui ne vedem și începem să ne pocăim. Rugăciunea de mărturisire este una când eu mă uit și îmi spun părerea mea cum mă văd eu înaintea lui Dumnezeu. Dar cum ar fi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne spună cum suntem și apoi să ne mărturisim? Unde eu și cu tine ne știm și ne credem foarte, foarte bine. Vreau să vorbim puțin despre cercetarea lui Dumnezeu și ce trebuie să provoace ea noi. Ce înseamnă să fiu cercetat? Cum pot să știu cu adevărat că Dumnezeu m-a cercetat? Cum pot să știu cu adevărat că nu doar emoțional am fost atins? Cum pot să știu nu doar că intelectual accept prezența lui Dumnezeu peste tot, ci cum pot să știu cu adevărat că acea cercetare a lui Dumnezeu este reală în viața mea și sunt un om care umblu înaintea lui Dumnezeu? În primul rând, cercetarea lui Dumnezeu ne arată și mi-arată așa cum suntem noi. Cercetarea lui Dumnezeu mi-arată cum sunt eu. Prima parte, versetul 23 din Psalmul 139 ne spune aici, adică prima parte din 24 spune, vezi dacă sunt pe o cale rea. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Dumnezeu când mă cercetează și îmi vede inima mea și îmi cunoaște gândurile mele, Dumnezeu mă arată așa cum mă vede El pe mine. O existat în Apocalipsa o biserică care avea o opinie foarte, foarte bună despre ea. Și ne spune aici cuvântul Dumnezeu despre Laodicea, capitolul 3 din Apocalipsa. Ea spune, versetul 17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ei spun, eu sunt bogat, Domnul spune, ești căldicel și nenorocit. Este o diferență foarte mare uneori cum eu mă văd pe mine și mă cred pe mine și alta cum Dumnezeu mă vede pe mine. Și se poate să fii biserică, se poate să fii în biserică, dar să te vezi total greșit și altfel decât Dumnezeu te vede. Așa vor fi oamenii aceia care în ziua judecății vă spune: Doamne, n-am făcut noi numele Tău, și Domnul va spune: nu vă cunosc. Ce contează mai mult? Ce cred eu despre mine sau ce spune Domnul despre mine? În cercetarea lui Dumnezeu autentică și reală, când sunt cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, mă văd așa cum sunt. Și de multe ori reacția e foarte șocantă, pentru că noi ca și oameni avem de multe ori opinii foarte, foarte bune despre noi. Și însăși Domnul spune în Ieremia 17:9, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Cu alte cuvinte, eu mă pot minți pe mine așa de ușor. Mă pot crede așa de deștept, așa de bun, așa de pocăit, așa de deosebit și să mă înșel amarnic. Și după nu știu câți ani de pocăință și după nu știu ce experiență, să mă mulțumesc că Duhul Domnului a trecut peste biserică, l-am simțit și faptul că am simțit puțin ceva, am văzut ce-o la Bethesda bulbuce în apă, plec acasă, băi, e ok, e bine. Și spune aici în continuare Domnul: eu, Domnul, cercetez inima și cerc rănunchii, ca să răsplătesc fiecare după purtarea lui, după rodul faptului lui. Dumnezeu este singurul care poate da diagnosticul corect. A cerceta inima înseamnă a cerceta centrul activității și acțiunii tale. A cerceta rărunchii este motivația și atitudinea care ne mișcă pe noi. Este gândul și intenția inimii. Din inimă pornesc acțiunile care le facem, vorbele, privirile. Dar rărunchii sunt motivația în spate acestor lucruri. Dumnezeu nu cercetează doar ceea ce faci. Dumnezeu analizează și motivația în spate acelui lucru. Pentru că poți să dai bani la săraci și un lucru bun, dar în inima ta vrei să te dai grozav că tu faci fapte bune. Poți să cânți și poți să-ți faci slujba și faci foarte frumoasă, dar Dumnezeu vede că o faci din slavă de șarte sau crezi că prin puțină slujire sau bani dați îți rezolvi problema păcatului cu Dumnezeu. Și fals! Dumnezeu îți vede și fapta, îți vede și vorba, dar vede și intenția ascunsă în spatele acestor lucruri. Inima în mintea oamenilor atunci era un lucru ascuns. Inima era ceva inaccesibil, așa cum și biologic, în spatele la coaste, la corp, inima bine ascunsă, așa și inima spirituală, e ceva ascuns care nu poate vedea omul. Este așa de tainic, așa de ascuns, că de multe ori nici noi nu ne dăm seama ce este în ea și ce ne mișcă. Dar Dumnezeu este Cel care pătrunde dincolo. Și când vine cercetarea Lui și când omul îi dă voie lui Dumnezeu să pătrundă acolo, El aduce la suprafață toate aceste lucruri. Și am auzit cum Iov, în această dimineață, a avut o impresie foarte bună despre el. Și cu adevărat, nu a fost pedepsit de Dumnezeu, acolo a fost o încercare a Domnului. Și totuși, cu toată opinia lui bună despre el, când în capitolul 42, nu doar aude despre Dumnezeu, nu doar aude povești despre Dumnezeu, ci când îl vede pe Dumnezeu și îl cercetează Dumnezeu, se pocăiește în sac și în cenușă. Pentru că lumina lui dă pe față cine sunt eu. Și când îl văd pe el și când mă văd pe mine și când văd distanța de păcat, de defecte între el și mine, ce să fac decât să cad și să mă pocăiesc? Un alt om care prorocea, care vorbea în numele Domnului, Isaia, stă înaintea lui Dumnezeu într-o dată și îl cercetează Domnul și spune: vai de mine! Vai de ăia, vai de ăia! Vai de ăia, vai de ăia! Și nu spunea rău. Dacă îmi vine Domnul, nu te mai uiți în stânga, în dreapta, ci vezi întunericul din tine și spui: vai de mine! Vine Domnul Iisus Hristos la Petru și îl cheamă. S-a trudit toată noaptea, n-a prins nimica. Și Domnul îi spune cum să pescuiască. Și după ce vede că Domnul face minunea și îl recunoaște, spune: du-te de la mine, Doamne, că sunt un păcătos. Te vezi cine ești? Să pleci de aici foarte mulțumit, satisfăcut. Că ai la dosar ani de pocăință. Ești așa de bun încât doar Domnul să mai vină când nimic nu mai trebuie schimbat în tine și în viața ta. Ești așa de bun și chiar dacă nu faci conexia, te gândești poate nu-s ca ălalalt și ai ajuns fariseu. Doamne, eu dau, eu vin la biserică, nu ca ticălăsul ăsta care uită la el, pe unde umbla și acum vine și el să mai facă ceva. Eu, Doamne, nu-s așa, spunea fariseul. Și repetăm pilda. Când vine cercetarea de Domnul, te vezi cum ești tu și nu te mai interesează de stânga și dreapta, te interesează de Domnul și de tine. Iov n-a spus, vai de prietenii mei, să se pocăiască ăștia și în sac și în cenușă, că numai mimi s-a descoperit Domnul așa în furtună. La ăștia nu, ăștia au dat din gură 42 de capitole. Nu, 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 vai de mine, mă pocăiesc eu în sac și în cenușă. Pentru că atunci când vine cercetarea lui Dumnezeu, ea mi-arată mie cum sunt eu din perspectiva Lui. Dar cercetarea lui Dumnezeu face încă un lucru. Ea ne pune față în față cu o decizie. Față în față cu o decizie. Și tot David spune în acest psalm care l-am citit și ne ocupăm mai ales de ultimele două versete, spune, vezi dacă sunt pe o cale rea. Vezi dacă sunt pe o cale rea și nu pe calea veșniciei. El vede umblarea cu Dumnezeu și cercetarea Domnului ca și un mers pe cale. Și la un moment dat, cercetarea lui Dumnezeu te pune față în față cu intersecții. Te pune față în față și îți arată dacă ești pe o cale rea și îți pune în fața ta o bifurcație. Dumnezeu nu te forțează, nu te ia de pe drumul pe care mergi tu, hop, peste voința ta și te pune partea cealaltă. Dumnezeu nu posedă, Duhul Sfânt nu posedă. Diavolul când vine peste oamenii posedă și le ia mintea și duce în năzdăvânile lor. Duhul Sfânt e ca și GPS-ul la mașină. Când mergi greșit, faci o Neuberechnung. Îți spune, băi, stai puțin și fă-ți o socoteală nouă. Și apoi îți spune metoda cum să te întorci înapoi pe calea bună. Și tu, uneori, știu eu mai bine, mergi. Și GPS-ul, Neuberechnung, 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 Neuberechnung. Bă, știu eu mai bine, Neuberechnung. Și te afli în pădure și poate nu mai conecte. Și apoi socotește tu, fă-ți tu Berechnung. Dar Duhul Sfânt și cercetarea lui Dumnezeu când vine, te pune în viața ta la multe bifurcații care nu-ți plac. Și te pune Dumnezeu față în față și spune, mergi mai departe pe drumul tău sau te lași duși pe calea Lui. Aici, de multe ori, cercetarea lui Dumnezeu începe să fie foarte, foarte neplăcută. Pentru că Berechnung, noi Berechnung al lui Dumnezeu, ne strică socoteala noastră. Apoi, Doamne, m-ai atins și, Doamne, Te-am chemat să-mi vorbești, Doamne, am vrut să îmi dai lumină, dar nu să-mi spui asta că nu-mi place. Apoi chiar acolo să mă duc înapoi, să lăs eu drumul ăsta care m-am gândit, am făcut, am mers, m-am socotit așa de bun. Și tu îmi spui acum că trebuie să merg? Prezența lui Dumnezeu nu coexistă cu păcatul. Prezența lui Dumnezeu nu o poți păstra în viața ta și eu în viața mea. Dacă țin de ale mele, dacă țin de poate de păcatele mele, de ambițiile mele, nu voi putea să rămân în prezența lui Dumnezeu. Va exista doar două posibilități. Ori alung păcatul, starea și mă lăs de drumul pe care merg eu, sau fug de prezența lui Dumnezeu, dar să nu mai am pretenția să mă atingă, să mă călăuzească, să mă schimbe și să fie cu mine. Intersecția cercetării lui Dumnezeu te pune față în față. Te lași de drumul tău și mergi pe drumul Domnului în prezența Lui sau lași pe Dumnezeu și prezența Lui și mergi și tragi tu consecințele și aici și în veșnicie. Nu ne place, așa-i? Cercetarea lui Dumnezeu ne pune în față acest lucru. Când Adam și Eva au făcut problema lor și s-au îndepărtat și n-au ascultat Dumnezeu, ce au făcut? S-au ascuns. Au fugit de prezența feței lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să stai cu ale tale, păcate, stări, motivație, și să stai înaintea lui Dumnezeu care sunt flăcări veșnice. Nu vei putea acest lucru. Și de fapt știți, în acest lucru va consta judecata omenirii întregi. Dumnezeu a iubit așa de mult lumea, Ioan 3:16, că a dat pe singurul său fiu. Ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cu adevărat, Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul său în lume ca să fim judecați de el, ci ca să ne aducă viață, să avem viața veșnică, mântuire prin el. Dar tot Ioan 3 continuă mai departe și spune versetul 19 în ce constă toată judecata oamenilor. O sentință care noi înșine ne-o dăm. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vedească faptele. Cercetarea lui Dumnezeu îți dă pe față faptele și faptele mele. Prezența lui Hristos, lumina lumii, ne dă pe față faptele. Și ai două posibilități. Să cedezi la fapte și să rămâi în prezența Domnului sau să le iei cu tine și să te ascunzi departe de prezența Domnului. Prezența lui Dumnezeu, omniprezența lui, de aia nu putem fugi. Dumnezeu este prezent. Dar prezența lui care cercetează, care schimbă, care se manifestă, de aia putem să fugim. De aia putem să fugim. De prezența care se implică în viața noastră, care interacționează cu noi, care ne ajută, care se implică, care se descoperă, de aia putem să fugim, pentru că Dumnezeu nu se forțează. Nu se forțează peste noi. Ce facem? Cercetarea lui Dumnezeu ne pune față în față cu o decizie. Și de fiecare dată când pătrunde Dumnezeu și când pătrunde prezența Lui, să știi că te afli acolo. Te afli cine ești și te afli în față unei decizii. Înaintea prezenței lui Dumnezeu, Iacov s-a ascuns multă vreme în viața lui. S-a ascuns în spatele bogățiilor, s-a ascuns în spatele la experiențele părinților săi. Dar la Peniel a stat față în față cu Dumnezeu și acolo spune cuvântul Domnului că tot ce a avut el a trecut dincolo de râu și a rămas doar singur. Iacov înșelătorul a rămas doar singur față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îl întreabă, care ți este numele? Credeți voi că l-a întrebat Dumnezeu pentru că ca să afle cum îl cheamă, nu știa Dumnezeu? Dumnezeu nu pune niciodată întrebări ca să obține informații. Dumnezeu când pune întrebări vrea să te facă prin să gândești. Care ți este numele? Înșelătorul. Ăsta sunt și în prezența ta mă văd doar cum sunt eu. Nu cu banii mei, cu experiențele mele, cu Avram bunicul meu, cu Isaac tatăl meu, cu tot ce am, cu piețe unse, în prezența Domnului, cu vedenie ce am avut. Dă-o încolo. Cine ești tu? Înșelătorul? Ăla ești. Și trebuie să iei o decizie. Cu cine mergi înainte? Cu cine mergi înainte? Prezența lui Dumnezeu face încă un lucru însă. Ea aduce transformarea. Dumnezeu nu este un medic care doar dă diagnosticul, spune că îmi pare rău, nu mai am ce face. Du-te acasă, fă-ți îndoială și mori în două săptămâni. Dumnezeu este unicul medic care când dă diagnosticul 100%, el dă și tratamentul 100%, slavă Lui. El nu te trimite acasă să mori. Dumnezeu nu te trimite din biserică acasă să mori în păcatele tale după ce îți arată cine ești tu. Dumnezeu face rana, dar El o vindecă. Condiția este să accepți tratamentul. Și să-L accepți pe El cum vrea să lucreze în viața ta. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. David vede. 1. Există posibilitatea să mă înșel în mine însumi și am nevoie ca Dumnezeu să mă cerceteze El ca să văd cum sunt. 2. Dumnezeu întotdeauna mă pune pe o decizie să aleg pe ce cale merg în fața luminei sale. Și 3. Dumnezeu este Cel care apoi mă poate duce pe calea veșniciei dacă sunt pe o cale rea. Dacă nu mă împotrivesc Duhului Sfânt, dacă nu fug din fața Lui pentru că țin mai mult la mine decât la călăuza, la prezența Lui, atunci Dumnezeu poate să producă o schimbare în noi. Dar nu e așa că se întâmplă la noi ca la Betesda. Vine Iisus la noi și ne spune, ce vrei ca să-ți fac? Omul ăla nu a răspuns la întrebare. El ți-a spus, Doamne, vreau să fiu vindecat. Vrei să fii vindecat? Înțeabă Iisus. Și el te-a spune, da, Doamne, vreau. De el răspunde total altceva. N-am pe nimeni, Doamne, și chiar dacă ar veni un înger, o iau toți înaintea mea. Suntem de multe ori ca și omul acesta. Vine prezența lui Dumnezeu, vine cercetarea lui Dumnezeu, stăm înaintea lui Dumnezeu, dar apoi n-avem nicio pretenție. ca să fim schimbați, că avem scuzele noastre. N-am pe nimeni, de multe ori am problema aceasta, duc patima asta de multe ori pe mine, am viciul ăsta în viața mea, apoi asta este. Atunci de ce vii la Bethesda? Să vezi bulbuci? Să auzi o cântare frumoasă? Să simți aripile Duhului Sfânt cum puțin flutură aer proaspăt peste tine? De ce vii atunci? Stăm și nu avem pretenție. Dumnezeu când cercetează, Dumnezeu vrea să aducă transformare. Mai credem lucrul acesta? Atunci de ce vedem așa de puțină transformare în noi? Știți cum este? În vechime, oamenii care vreau să vină la prezența lui Dumnezeu, chiar și marele preot, întâi se sfințea, se curăția, făcea ce putea el și apoi venea înaintea lui Dumnezeu și dacă era acceptat, trăia. Dacă nu, dacă ducea foc străin, pățea ca și fiul lui Aron și apoi ca și fiul lui Eli. Dar să schimbă ceva și în parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu introduce principiile noi care vrea El să le facă. Nu mai vii înaintea lui Dumnezeu după ce ți-a clarificat tu problemele, ci vii înaintea Lui și în prezența Lui Dumnezeu aduce nu numai diagnosticul, ci te aduce și transformarea. Isaia când se vede înaintea lui Dumnezeu, înaintea tronului său de slavă, cu serafimii și cu îngerii, când în templu îi fum și totul umple cu slava lui Dumnezeu, când el se vede și spune, Doamne, vai de mine că sunt un om cu buze necurate, în mijlocul unui neam cu buze necurate, acolo, în prezența lui Dumnezeu, el aduce soluția. Cărbunele aprins, care este luat și în prezența Domnului, atins de buzele sale, îl curățește. O altă imagine o avem în Zaharia. Și în capitolul 3 ne vorbește aici despre preotul Isaia. Iosua, mă scuzați. În Zaharia 3, cu 1 la 5. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el Iosua un tăcine scos din foc? Dar Iosua era înaintea prezenței îngerului Domnului. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să îi se pună pe cap o miță curată și i-au pus o miță curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Se întâmplă ceva nou, Dumnezeu introduce principiile sale noi. Că vine Dumnezeu în prezența Lui și înaintea prezenței sale în care începem să ne vedem poate cu haine murdare. Ne vedem deficitari. Dumnezeu nu ne șutează, ne scoate afară, spune, băi, clarifică-ți problema și apoi vină la mine. Ci chiar în prezența Lui acolo Dumnezeu dă tratamentul, aduce transformarea, aduce curățirea, aduce sfințirea și pleci în acasă un om nou. Cercetarea lui Dumnezeu aduce transformare, aduce liberare. Stai înaintea lui Dumnezeu și poate că Satan e acolo și te acuză, te musă și spune că ești de aici. Și ciudat, când ești mai ticălos și poate avea mai mult nevoie de Domnul, diavolul spune, bă, stai acasă. În starea asta mergi la biserică. Tu vrei să te rogi. Soluția este tocmai acolo. Să mergi înaintea Domnului. Să te lași săpuns de lumina Lui. Să te lași verificat de El. Și apoi tot acolo Dumnezeu face ceea ce tu nu poți să faci. El îți dă jos hainele murdare. El îți atinge buzele necurate. El te transformă, El te schimbă. Ceea ce tu n-ai putut face și nu vei putea face niciodată înaintea ta. De cât timp te lupți cu viciile tale? De cât timp încerci singur să te schimbi? De cât timp încerci tot să mărturisești, să postești, să te rogi și încerci să te schimbi? Știi că asta poate să ajungă idolatrie? Să ai așa de multă încredere în tine că te poți schimba încât să crezi că pe cont propriu poți să faci. Și sunt tineri aici și nu numai și se luptă poate de ani de zile cu vicii, cu probleme și se luptă ei crezând că ei trebuie să se schimbe și apoi Domnul îi acceptă și primește. Și uită de fapt că secretul nu este în efortul nostru, secretul este cercetarea Duhului Sfânt. Și avem de multe ori o pocăință ieftină. Venim la Domnul la mărturisire doar ca să scăpăm de păcate, de probleme. Și când pleci de acolo, poate cu problema rezolvată, diavolul îți dă alte încârcă. Pentru că singurul loc unde se topește păcatul, singurul loc unde cad lacătele diavolului, singurul lucru care poate elibera de orice atac a diavolului este prezența Dumnezeului Sfânt. Și tu și eu avem drept, ca și preoța lui Dumnezeu, ca și seminția aleasă lui Dumnezeu, să avem acces liber în prezența lui Dumnezeu. Dar câți dintre noi fac din prezența lui Dumnezeu locul de odihnă? Cât timp căutăm și cât de mult căutăm fața lui Dumnezeu în viețile noastre? Când ne mulțumim de o adiere a Duhului Sfânt, când ne mulțumim când alții ne vorbesc, când ne mulțumim când alții stau înaintea poporului care vorbesc în numele Domnului și care simt să fie oameni deosebiți, dar noi fugim de fața Domnului și ne ascundem în păcatele noastre și apoi dăm vina pe Domnul că El nu poate sau pe biserică că nu-i pocăită. Dar tu, dragul meu, ești chemat să stai față în față cu Dumnezeul tău. Prin Iisus ai dreptul, accesul zilnic înaintea Lui. Să te zdrobești, să-L cauți, să-L dorești și El să aducă biruința. Dar ce trebuie să fac? Trebuie să-i faci loc. Dumnezeu nu lucrează ca și domn și împărat de pe poziția 2 a vieții tale. Dumnezeu călăuzește universul pentru că El este domnul universului. Dumnezeu mișcă soarele, luna și stelele pentru că El este comandantul și nimeni nu este peste El în ce vrește universul. Dar în viața ta Dumnezeu va putea să se manifeste doar de pe locul numărul 1, niciodată de pe poziția 2. Fă-i loc! Fă-i loc în viața ta! Debarasează-te de eul tău! Să mai crezi că tu știi mai bine decât Dumnezeu! Să spui la stânga când Domnul spune la dreapta! Să spui că ăia sunt întunericoși când Dumnezeu spune că tu ești în întuneric! Să dai vina pe altcineva! Să-i faci loc și să vii înaintea feței sale! Asta e singura cale! Doare! Doare! Dacă mergi la medic și el îți spune că ai cancer, dacă îți spune că ai două cărări, operație să-ți taie nu știu ce din ficat sau un picior sau să mori, repede accepți tratamentul, nu? Dacă Dumnezeu vine în viața mea și nu-i vorba de un picior, de un deget, de 5 ani mai mult de viață sau mai puțin, e de veșnicie vorba, îi întoarcem cuvântul în gură, spun nu, nu-i de la Domnul, nu mă vede Domnul bine pe mine, nu contează, știu eu, improvizez eu. Veșnicia ta și viața mea, veșnică, nu o pot improviza. O am în Dumnezeu sau nu o am? Ce fac înaintea feței sale? Știți cum ajungem cercetați de Domnul? Nu stând la Betesda și așteptând bulbuci. Pentru că noi credem de mult ori că Dumnezeu ne cercetează așa când vrea El. Are timpul speciale, așa uneori faze, poate la stăruință sau când vin oameni deosebiți. Apropo, oameni deosebiți cred în oamenii lui Dumnezeu și din România și din America, peste tot. Dar noi de multe ori mai mult credem în musafiri decât în Domnul. Și așteptăm de la oameni, nu de la Domnul. Dumnezeu nu vine din când în când când îi place Lui și așa. Are și El momente de trezire. Dar David spune aici, cercetează-mă Dumnezeule. El îl cheamă pe Dumnezeu, îl invită să-L cerceteze. Dumnezeu se lasă chemat în cercetare, credeți asta? Dumnezeu se lasă înduplecat să vină peste viața ta și peste viața mea să aducă îndurare. Dar eu trebuie să-i fac loc. Eu trebuie să-L invit la aceasta. Eu trebuie ca în sala de operație să mă debarasez de tot ceea ce cred eu, de toate ornamentele mele, să mă întind pe masa Lui de operație, așa cum sunt eu, și să-i dau acces la inimă, la rănunchi, la gândire, la vorbire, la ființa mea, și să mă las pe mâna Lui Dumnezeu. Și atunci El când cercetează, aduce transformarea. Nu te mulțumi doar de faptul că Dumnezeu este pretutindeni. Nici nu te mulțumi că Dumnezeu te atinge uneori. De câte ori n-am fost noi cercetați și L-am simțit pe Dumnezeu, dar am plecat la fel. Pentru că a ajuns pătrunderea cercetării Lui doar până la un grad cât i-am dat voie. Și din cauza aceasta uneori plângem înaintea Domnului, îl simțim pe Domnul, ne cercetează cu simțurile noastre, dar nu ne schimbăm. Pentru că nu-i dăm acces mai departe, nu dăm acces mai profund. Caut această cercetare a Domnului care este înfricoșătoare. Pentru că îl vezi pe Dumnezeu în sfințenia Lui și te apucă teama și frica. Dar totodată este vindecătoare. că înaintea sfințeniei lui Dumnezeu când stai, această sfințenie începe să se întipărească în viața ta. Și Moise, când a stat înaintea lui Dumnezeu, s-a văzut acest lucru pe fața lui. Un om care cu adevărat e cercetat de Dumnezeu, să vede pe fața lui. Să vede în trăirea lui, să vede în vorbirea lui, să vede în comportamentul lui, să vede în stilul lui de condus mașina, să vede în stilul lui de lucrat acasă, să vede în orice domeniu din viața lui. În această privință, mă rog în această dimineață și rând cu voi, Doamne, cercetează-ne. Vrem acest lucru? Gândiți-vă de două ori. Gândiți-vă de două ori. Că nu există un lucru mai tragic decât Dumnezeu să te cerceteze, să spună ce să faci și tu să-i spui nu în față. Gândește-te bine. Și înainte ca să o faci, fii disponibil să accepți orice lucru ce în fața lui se descoperă. Dă-i voie. Și vă invit să vă ridicați în picioare și vrem să intrăm în această rugăciune. Nu o fac în dreptul vostru. Nu aș vrea și nici nu pot. Nici nu încerc ca să vă schimb. Nici pe mine nu mă pot schimba. Numai Domnul mă poate schimba. Dar am pretenția înaintea Lui, crezând că El poate să o facă, să stau cu inima deschisă și să dau voie. Și vă invit, dragi frați și surori, să o facem înaintea Domnului cu toată inima în această dimineață. Singura cale de scăpare. Degeaba ne frică de timpuri, de oameni, de împărați, de președinți. Întunericul va fi mai gros. Important noi să fim în Gosen. Cât în tot Egiptul este întuneric și nod gros, lumina Domnului să fie peste noi. Să fim ai Domnului. Fie că mai ținem încă 10 ani, 20 de ani sau mai avem încă luni pe pământul acesta. Veșnicia să fie înaintea feței Domnului, unde vor fi bucurii și desfătări veșnice. Deci haideți să ne verificăm întunericul dinăuntru, să lăsăm ăla de afară. Cel mai degrabă schimbăm ceva de afară dacă noi începem să fim lumină în interior. Apoi am putea aduce lumină și în afară. Dar lăsăm afară. Doamne, cercetează-ne. Ne rugăm.